ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ዘሎ ግጭት ኣብ ዝሰፍሐሉ እዋን ኣብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን 300,000 ክፈናቀሉን 1.7 ሚልዮን ናብ ጥሜት ገጾም ክኸዱን ኣገዲዱ ኣሎ ክብል ፕሮግራም ምግቢ ዓለም WFP ኣፍሊጡ ኣብዚ ዓመት ን12 ሚልዮን ተፀበይቲ ንምሕጋዝ ተወሳኺ ገንዘብ ከም ዘድልዮን ተማዕፂኑ ኣሎ ኣብቲ ብኩናት ዝተሓመሰ ትግራይ ዘሎ ሕፅረት ምግቢ እውን እናኸፍአ ምኻዱ ቀፂሉ ኣሎ ይብል ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ኣብ ክልል ዓፋር ብሰንኪ ቢሮክራሲያዊ ማሕለኻታትን ካልእ ፀገማትን ጠጠው ኢለን ከም ዝቐነያ ዝገለፀ وهاب قال WFP تومسون فري تومسون فري قال لما كاين وين بنبرتي تي كبابي كم تتقعن كم تزرفان تتقيت الله وين ما تقيت الله اسكندر فريون ليزا شلينين زل أخوة تبصاب تولو اللي قبريل تاميرو كغربوهيو
أرزي ورحزي WFP نابتوم مسكلل تقرأي زواسنو كبابتات هسوس ردي اتمدس أحجن ميرو اللهم مس فدرالين كللاون منغستات بمو أحد ኣብ ዓፋር 530,000 ኣብ ኣምሓራ ድማ 250,000 ሰባት ህፁፅ ረድኤት ከብፅሓሎም ይሰርሕ ኣለኹ ይብል ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ብኻል ወገን ኣብ ትግራይ ዘሎ ውሕስነት ምግቢ እናሓምቐ ብምኻዱ ንድልየት 5.2 ሚልዮን ተፀበይቲ ንምዕንጋል ምስ መሻርክተይ ኮይነ እሰርሕ ኣለኹ ይብል WFP ክሳብ ትማሊ ንክልተ ሰሙን ዝኸውን መካይን ረድኤት ናብ ትግራይ ብዘይምእታወን ኩሉ ቀረባትና ተፀንጭቑ እዩ ነይሩ ዝብል WFP ሕጂ ግን 3,500 ሜትሪክ ቶን ዝፀዓና ልዕሊ 100 ናይ ፅዕነት መካይን ትግራይ ከኣትዋ ምኽኣለን ኣፍሊጡሎም እተን ቃፍላይ ብሰላም ትግራይ ከኣትዋ ፌደራልን ሰበስልጣን ክልል ዓፋርን ዘረኣይዎ ምትሕብባር ድማ ፕሮግራም መግቢ ዓለም WFP ሞጊሱሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎም ወሃቢ ቓል WFP ቶምሰን ፊሪ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ተፀባይ መግቢ ክበፅሖ እንተኮይኑ በቢመዓልቱ 100 መካይን ክኣትዋ ኣለወን ኢሉ ንቪኦኤ ኣብ ክልል ዓፋር ብሰንኪ ቢሮክራሲያዊ ማሕለኻታትን ካልእ ፀገማትን ጠጠው ኢለን ከም ዝቐንያ ዝገለፀ ቶምሰን ፊሪ ገለ መካይን እውን ብነበርቲ እቲ ከባቢ ከም ዝተጠቕዓን ከም ዝተዘርፋን ጠቂሱሎም ኣቐድም ኣቢለን ናብ ትግራይ ረድኤት ክብፅሓ ዝኸዳ 72 መካይን ኣይተመለሳን ዝብል ፀብፃብ መንግስቲ ግን ምስ መሻርክቶም ኮይኖም የፃሪዎ ከም ዘለው ኣብ ኢትዮጵያ ሓላፊት ኮሚኒኬሽን ፕሮግራም መግቢ ዓለም ክሌር ኔቪል ንቪኦኤ ተዛሪባ ኣላ ሚኒስተር ሰላም ኢትዮጵያ ሙፋርያት ከሚል ኣቐድማ ኣቢላ እቶም ዘይተመልሳ መካይን ኣብ መዓላ ኩናት ከም ዘይወዓላ ክረጋገፅ ንደሊ ኢና ኢላ ነይራ እያ ኣብ WFP ዳይረክተር ምብራቅ ኣፍሪካ ሚካኤል ዳንፎርድ ብዛዕባ እቲ ረድኤት ናብ ክልል ትግራይ ንምሕላፍ ዝተገብረ ምውህሃት ክገልፅ ከሎ እቲ ምትሕብባር ክቕፅል ኣለዎ እንተዘይኮነ ግን ሚልዮናት ናብ ዝገደደ ዓዘቕቲ ጥሜት ክጥሕል እዮም ኢሉሎም ኣስዒቡ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ክንበፅሓሉ ንደሊ ዘለና ኣስታት 4 ሚልዮን ሰባት ተወሳኺ ባጀት እንተዘይረኺብና ራሽን ክነጉድል ወይ ድማ ክነቋርፅ ክንግደድ ኢና ኢሉሎም ኣብ ኢትዮጵያ ብደረጃ ሃገር ልዕሊ 13.6 ሚልዮን ሰባት ውሕስነት መግቢ ከም ዘይብሎም ዝገልፅ WFP ንሱ ድማ ብምክንያት ዝተናውሐ ደርቂ ውሕጅ ወራር ኣንበጣ በረኻ ዘይምርግጋ ዕዳጋ ናህሪ ዋጋ ለበዳ ኮቪድ-19 ምስቲ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዘሎ ግጭት ተጀሚሩ ነቲ ኩነታት ከም ዘጋደዶ ይገልፅ በዚ ድማ ኣብ ዝቕፅላ 6 ኣዋርሕን ክንኡን ዝኸውን ምላሽ ንምሃብ ተወሳኺ 426 ሚልዮን ዶላር የድልየኒ ኣሎ ይብል WFP